Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie filokalijos tėvų patarimus, kaipgi išsigydyti tas vidinės ligas ir būtent susitelkiam į praktiką. Nes dorybės nėra teorija, mes labai dažnai apsigaunam, kai žinom daug, turim tų žinių, bet jų netaikom praktikoje. Ir būtent pagal filokalijos tėvus demonai ypač puola žmogų, neleisdami jiems daryti gerą. Arba juos tarsi užstrigdydami kažkokioje, sakykime, tokioje tuščioje fazėje, kada tarsi tu norėtum kitaip, bet vat darai taip, kaip filokalijos tėvai sakytų taip, kaip tave demonai nukreipė. Ir nepastebimiausias rytis mums yra dvasinė. Ir šitoje srityje galima tikrai labai užstrikti į tuos tokius visiškai tuščius spastus. Ir kova su dvasios lygomis yra labai svarbi. Kągi reiškia ši kova? Ši kova tai reiškia kova už mūsų išganimą. Ir tikrai demonai neleis mums pasiekti išganimo, kaip tik mus norės atitolinti. Taigi, dvasios lygos ir yra puikybė, kuri yra kiekvienos nedorybės pamatas ir apie ką jau ir kalbėjom šiek tiek, tai tuštybė, tuščios garbės, tuščios šlovės, vaikimasis, kas yra ta pati puikybė, tik tai galėtume ją sutapatinti su pasaulio dvasia. Ir mes savyje taip pat aptinkam tas tokias dvi fazes, ar ne? Viena yra, sakykime, tokia dvasinė, kada mes, kad ir dabar, ar ne, štai valandėliai mes įjungiam šitą fazę, ar ne, ir mes labai tampam dvasingai žmonėmis, mes mastom, sprendžiam, galvojam, pritariam, bet po to pasibaigia, ar ne, šitą valandėlį ir mes grįžtame į kasdienį gyvenimą, įsijungia kita fazė. Ir va ta kita fazė tokia kasdienybė, tai gali būti pavyzdžiui ir kai grįžtame iš mišių, ar ne, mišiuose mes esam tikrai labai dvasingi, šventi, bet paskui viskas baigėsi, persižegnom ir mes grįžtam į savo kasdienį gyvenimą ir čia įjungiam jau kitą tokią fazę, kur mes gyvenam vien tik savo. Ar ne? Dėl ko piktasis labai mėgsta imituot Dievą, dėl ko sako, būsi kaip Dievas, vat klausyk manęs ir mums ta imitacija tokia tarsi lyg ir lengvesnis kelias, mes ją lengviau patikim, bet tai yra visiškai tuščias kelias, jis veda į niekur ir egoizmas, puikybė visada bus nuvilę ir visada mums duoda tokį didelį svorį, tokį virš svorį. Atrodytų, kad mes lyg ir viską čia gerai darom, įsijungę šitą puikybės fazę, bet nuo jos labai kenčiam. Visur viskas sunku, labai reikia už save visur kovot, ten daug priešų, nes visi visko nori, ką aš turiu. Visi ten man pavydi, ar ten man reikia kitiems pavydėti, ir man reikia iš kitų ten plėšt, lupti ir nepasitenkinti, ir visada va, turi man kažko trūkti, ir per mažą, ir va, tas svoris mus labai prislegia, dėl ko šventieji sako, vieno Dievo gana. Nes Dievas yra visas gėris, o mums atrodo, vat reikia vat kažko, kas man būtų, vat ta fazė tokia egoistinė, vat kad man netruktų, kad man dvasingumo netruktų, kad aš atrodyčiau ten visur geriausiai, aukštumoju, kad aš išmanyčiau geriausiai, padaryčiau geriausiai, atrodyčiau geriausiai ir taip toliau. Ir tuštybės demonas kuria būtent tą tokį imidžą, tokį išorinį mūsų pačių vaizdą ir pasirodo, kad ne dėl Dievo garbės mes gyvenamo, dėl savo garbės. Ir tas dėl savo garbės ir yra tie spastai, į kuriuos mes įstringam. Ir tada mums kažkaip atrodo, nu taip, aš pritariu, tik vienas dievas vertas garbės, bet gyvenime aš jungiu šitą fazę, kur gyvenu dėl savo garbės, dėl savo karalystės, dėl savo švento vardo, ieškau tik tai visko sau ir visi mano troškimai yra tokie, arba stoka visada negana, man dar reikia daugiau visko, arba antra vertus. Tai toksai, kad tik iš manęs niekas nieko nereikalautų, nuo manęs atstotų, tegul visi apie mane sukasi, o ne aš apie kitus. Tai va, dėl ko Filokalijos tėvai, kaip ir visi kiti dvasios tėvai, sako, kad čia reikia praktikuotis nuolankume arba atsižadėjime ir uoliai praktikuotis. Tas uolumas turi būti toks kasdienis, neužtenka tik tai ten prieš Velykas, prieš Kalėdas arba dar, kada įsijungia stipriau manyje kokia dvasingumo fazė, tai pabūnu ten, nežinau, porą savaičių ar ne ir pasninkų ir meldžiuosi ir ten susikaupiu ir dorybėse praktikuojos, bet paskui ir vėl lyg ir jau kaip į parduotuvę nuėjai, nusipirkai visko, kur reikia ir jau tau gana kažkuriam laikui. Taip ir čia. Bet dvasiniai dalykai, mes visada esam dvasinės būtybės ir mums visada šia prasme reikalingas tobulėjimas. Ir žinom, kaip ta puikybė labai greitai mumyse šoka ir išaugina vaisius labai staigiai. Taip kaip žmonės ten moka paršelius ir viščiukus labai greitai užauginti ir labai jie putlūs būna ir gražus greit parduoti ir vėl kitus auginti. Tai vat puikybė yra tokia, kuri atrodo jos lyg ir nėra manyje, bet vat jeigu įsijungia ta tokia pasaulietiška fazė ir viskas ir jinai įsipučia greitai ir atrodo, nieko negaliu padaryti, taip kaip apsirgia žmogus, nu jis nieko negali padaryti, nes ta liga jį nugali. Taigi, Filokalijos tėvai sako, reikia nuolat kovoti su puikybe, nuolat. Ir atsiribojimas nuo puikybės prilygsta atsiribojimui nuo visų troškimų, norų, aistrų, geidulių ir to sukimuose apie save, nuo visų, ne taip, kad O va šitoj vietoj, tai aš čiagi trokštu labai gerų dalykų. Aš dabar čia trokštu, pavyzdžiui, ten bažnyčioj paties geriausio dalyko vadovauti, ar ne? Ten viskam, rožančiaus kalbėjimui, gėdojimui, viskam, vat nuėjau ir vadovauju. Bet jeigu neprašė tavęs niekas, tai atrodo, nu kaip, tai čia vat visi, ašgi darau gerai, bet atsisakyti visų tavo asmeninių tokių impulsyvių troškimų, net ir jeigu jie tau atrodo labai geri, bet jeigu tu pats ten sugalvojai, tai kartais gali būti, kaip lietuviška patarlė sako, kaip šuniui penkta koja. Tai vat kartais tie, kad ir tau atrodo labai gerai ir tu čia labai supranti toj vietoj, bet geriau nedaryt, kaip praeitą kartą sakėm, kad įvest va tą praktiką, kad dažniau mums reikia kažko nedaryti. Nepykt, neapkalbinėt, netrokšt, va tas leis sau nedaryt, nes visi labai skundžiamės, kaip mes pavargę nuo visokio darymo. Nu va, ir susimažint sau veiksmų ištisą seriją, pailsėt, tegu galva pailsi nuo tų piktų minčių, blogų minčių, tai puikybė. Iš tikrųjų reikalauja to švento nuolankumo. Kad mes ją nugalėtume, reikalinga šventas nuolankumas. Nuolankumas tikrai yra šventas. Dievas yra šventas, bet mes pasiekiam Dievą per nuolankumą. Mes tomis nuolankumo kopėčiomis tik tai galim užlipti į dangų. Kuo daugiau nuolankumo, tuo aukščiau kopėčiom į dangų. Taigi nuolanki siela yra laisva, jinai neturi to svorio. Ir kitas dalykas, tikras nuolankumas yra nepastebimas. Jeigu mes labai pabrėžtinai kažką ten darom, ten irgi nėra nuolankumo, ten yra kitokia puikybė, kada mes vaidinam nuolankumą. Taigi tikras nuolankumas yra visiškai nepastebimas, taip kaip geras oras, kaip gera sveikata, kaip geri santykiai namuose, jie yra tiesiog natūralūs. Tai nuolankumas yra va tas natūralus dvasinis būvis. Ir vis dėlto jis įgyjamas per kovą. Mes nuolat turim jį praktikuoti. Tarsi nuolat turim sugrįžti į jį. Švento nuolankumo, kaip Filokalijos tėvai sako, laikosi visi angelai. Nes pati dieviškoji šviesa spindi tik tai ten, kur yra nuolankumas, kalbant apie kūrinius. Ir dėl to šėtonas, va tas, kuris Liuciferis kaip šviesos angelas norėjo būti užim Dievo vietą, jis tapo tamsos demonu per puikybę. Ir mes matom, kad tikrai išpuikia žmogus, gal savyje mes to nepastebim, bet kaip mes žvelgiame kitus žmonės, mes matom, kad tai bjauri nuodėmė, kad tai yra, oi. Ir negražu, tiesiog smirdavo, kaip skaitiniai, viskas eina iš vidaus. Ir jeigu mumyse daug puikybės, tai smirda iš mūsų, nemalonu. Labai negraži veido išraiška, žodžiai labai negražus. Labai ten pilna visokio pasigyrimo, tuštybės ir kitų dalykų. Ir mes galvojame, ai, kaip negražu. Bet kartais, kaip mums šitą fazę įsijungia, mes to nepastebėm. Mums atrodo, kaip fariziejams, koks aš puikus, kaip aš išmanau, kaip aš teisingai žinau, kaip už save čia reikia kovoti ir išsikovoti ir niekam neleisti tos vietos užimti arba atimti iš kito, nes tik aš čia galiu geriausiai padaryti. Tai va tokia šėtoniška būsena, jinai yra pilna puikybės ir mes žinom, kad šėtonas niekada nėra vaizduojamas kaip šviesos angelas, ar ne? Jis vaizduojamas kaip bjaurus, juodas, apžėlęs, toksai padaras, kurio mes bijom ir tikrai kitų žmonių per didelė puikybė jinai tampa grasinanti, nes jeigu žmogus negauna, ko jis nori, tai jisai tampa agresyviu. Taigi puikybės šėtonas pirmiausiai, nu, kaip Liuciferis, šviesos angelas, pirmiausiai save pažemino. Jis pats save pažemino, jis pats degradavo savo paties norų. Dėl to, rodydami puikybę arba būdami tos puikybės fazėje, mes degraduojam. Ir mes tikrai žeminam save, net ne kitus, bet dažniausiai tą puikybę ir pamatom santykėje su kitais žmonėmis. Ir mes iš tikrųjų kartais iš puikybės žmonės pabrėžtinai žemina kitus, bet jie žemina tik save. Ir tiesiog, nu, akivaizdu. Taigi mes žinom, kad Adomas Ieva irgi degradavo, vat tada, kai patikėjo demono vilionėmis, kad būsit kaip dievai, viską žinosit, nieko nereiks jums daryti, būsit tiesiog dievai. Taigi jie nupuolė dėl puikybės ir mes nupuolam, kiekvienoje nuodėmėje yra dozė puikybės. Ir vat dėl tos puikybės mes nupuolam. Jeigu pagauna mus ta puikybės fazė, viskas. Ir tada jau, kol mes neišsikrauna mumyse ta puikybė ar kažkokioj situacijoje, ar per kažkokį laiką, ar tam, nežinau, mes galim savo gyvenime net tuos laikotarpius ir atpažinti, kada mes buvom tiesiog įpuolę į tą puikybę. Taigi, būkim gailestingi ir kitiems, kai kiti įpuola, nu ką, kągi dabar daryt, užjauskim. Bet su didžiausiu rūpestingumu turim sergėti savo širdį, kad mes neįpultume į tą puikybę, nes puikybė neša mirtį. Ne tai, kad degraduojam, ne tai, kad čia mūsų vardas sumenkėja, viskas taip ir yra. Mes viską prarasdinėjam, bet tai yra kelias į mirtį, į tą dvasinę mirtį. Ir tada žmogus dar nori būti aukštesnis už kitus. Nes šėtonas visada perša mums šitą mintį, tik nebūk mažesnis už kitą. Ir dėl ko atsiranda tas arogantiškumas, parodyt, kad čia aš aukštesnis, kasgi tu čia toks. Tai vat arogancija, tas noras, kad nei per plauką nebūčiau žemiau už kitą, jau yra puikybės lygos apraiškos. Ir tikrai ta puikybė apsunkina. Tai pasidaro kaip nuo to persivalgymo. Mes apsunkstam, taip kaip nuo persigėrimo, mes kvaili tampam. Taip ir iš puikybės mes tikrai tampam ir apsunkę, ir kvaili, ir darom nesąmonės, ir dėl to labai gailimės, nes puikybė yra melas. Dėl ko sakoma, nuolankumas yra tiesa ir apie mus pačius, nes mes tampam nuolankus tada, kaip mes savo silpnumą pažįstam. Ir vat, velnio ta melo strategija yra ir paslėpta po puikybė. Jis meluoja, ten nieko nėra, bet, sako, kovok už save, trokšk visko tik tai sau. Ir tas puikybės demonas, kaip čia pasakyt, apsvaigina, apgirsta žmogus nuo tų pagundų ir praranda proto blaivumą, ir praranda dėmesingumą, budrumą. Tada savo dėmesį jisai perkelia į tą melagį. Ir matom, kad iš puikybės, kai žmogus, ai, galvoja, nu va šitoj vietoj čia taip gerai man išeis, ir va čia, ai, nu va šiek tiek, ai, čia niekas nieko nežino, va padarysiu va taip, va taip, va taip. Ai, čia net ir ne melas, o iš tikrųjų tai čia kaip ir mano teisės, aš čia ir galiu pasinaudoti. Ir mes matom, kaip ten gražiai demonas viską surikiuoja ir jau paskui aš galiu vaidinti, kad čia viskas kaip ir taip ir turėjo būti. Ar ne? Iš puikybės žmogus niekada nepripažins, kad jis ten ir melavo, ir apvaginėjo kitą žmogų ir taip toliau. Ne, jis sakys, kaip fariziejus, čia aš teisus, aš šventas, aš čia viską labai teisingai darau. Bet iki laiko, ateis laikas, išeis iš tos fazės žmogus ir tada, oi, sakysiu, Dieve, kodėl aš ten taip dariau. Taigi, esu, kas esu. Ir net apaštalas Paulius taip yra sakęs, kad esu, kas esu, bet jis tą pasakė, Dievo malonė esu, kas esu. Tada, kai suprato, kad be Dievo, tai esi nelabai kas esi. Bet Dievo malonė, suvokęs tą savo silpnumą, gali ir su tuo savo silpnumu išsikapstyti iš visų tų puikybės bėdų, kurios tau nešė mirtį. Taigi, jeigu viešpats, jeigu Dievas nestato kažko, tavo gyvenime, tu, kad ir kokią puikybę turėtum, nieko ten nepastatysi, kad ir kiek ten iš kitų prisiplėštum ar prisilūptum, nieko ten neturėsi. Kai Dievas duoda, jis iš nieko duoda ir net nereikia tam žmogui nei plėšt, nei lūpt. Tai va tas, kuris yra nuolankus, kuris net, kai plėšia nuo jo marškinius ir apsiaustą atiduoda, jis paprastai nieko nestokoja. O va tie, kuriems ten visko reikia plėšti, nes jie turi tik tiek, kiek prisiplėšia, jie vis tiek nieko neturi. Ir va čia ir yra melas. Velnio sako, plėškai, va ten, neužleist niekam pirmų vietų, neleist niekam ten tavo vietą ir viskas. Ten tavo tas dalykas, neleist ten, tik tu gali geriausiai padaryti. Ir niekas ten neišeina, jeigu Dievo malonė neveikia, jeigu tai nėra pagal Dievo valią, nieko tau ten neišeis. Nieko, absoliučiai. Nusivilsi ir pamatysi, kad piš ir tau jau reikia iš ten trauktis. Taigi, iš tikrųjų, kalbant apie puikybę, žmogus vadovaujasi tik savo valia. Ar ne, ta jo valia yra savo valia. Ir tai yra sugadinta valia. Nes tikra valia yra Dievo valia mano gyvenime. Bet tada sakai, bet palauk, bet tai kur mano valia? Jeigu Dievo valia, tai ne mano valia, bet Dievas stebuklus daro iš nieko. Dievui nieko nereiškia, tau, bet ką tau suteikti, jis yra visko turėtojas. Ir tada, kai tu pasiryšti, tai vidiniai būsenai, kai tu nieko netrokšti, kada tu sakai, Dieve, tu pats geriausiai žinai, tu man visada duodi ir darai mano gyvenime, kas man geriausia. Nes Dievas tikrai tą ir daro, kas mums yra geriausia. Kai mes galim ryštis tokiai nuostatai, tada dingsta ta puikybės baimė. Bet net va šitaip kalbėta puikybė, taip atrodo, nu baisu, kažkaip čia gali prisišnekėti. Bet tai yra melas. Tai yra puikybės melas. Kada sako visų pirma, taigi tik apie save turi suktis. Bet visi dvasios tėvai sako, o netapk nieku, tapk nieku ir šitaip nugalėk, išsilaisvink iš puikybės. Šventas Talasijus išvardina tokius tris vaistus nuo puikybės. Pirmasis tai yra karšta malda su ašaromis ir nieko neteisimas. Tai yra tokia pirma stadija, kada tu suvoki, o, tikrai aš esu toje puikybėje, aš kitus teisiu, kritikuoju, bet tai yra puikybės būsena, nes man reikia iškelti save. Tai va, tu tada sakai, Dieve, gelbėk, nu nenoriu aš taip gyvent. Tai va, pirma tokia stadija, atpažinimas. Antroji, tada, kai sakai, Dieve, daryk, ką tu nori, ar ne? Tai va, tas daryk, ką tu nori, tai prieš mūsų valią tau atiteka įvairūs papeikimai, kritika. Ir tu priimi, nes suvoki, kad, nu, kaip tu dabar atpažinsi savo valią, kai kiti mus kritikuoja, arba net duoda, mes sulaukiam tų bausmių, nu tikrai už, dažnai už tokius puikybės veiksmus, mes sulaukiam iš kitų žmonių perspėjimų arba parodymų, kad čia darai negerai, papeikimai. Tai jeigu tu esi puikybėje, tu iš karto giniesi, ne, ne, čia viskas yra gerai, čia tu pats esi neteisus. Tai va ta antroji tokia fazė priimt vaisius, ką tu užsidirbai per puikybę, nuryt visą tą kartumą. Trečiasis skausmingiausias vaistas palyginus su šitais dviem, kada tu karštai meldies atpažinę savo būseną ir tas antrasis, kada tu matai tuos vaisius ir juos priimi, palyginti su šitais dviem, tai va tas trečiasis yra pats karčiausias vaistas. Nes tu tada suvoki, kad tu nemoki kitaip gyvent, tik gyvent pilnas puikybės. Ir kad tu pastebi, kad tu nuolat per daug apie save mastai, kad tu nuolat iškeli save virš kitų ir tau įprast kitaip gyvent yra labai sunku. Labai praktiškai tikrai sunku. Va taip teoriškai tai atrodo, nu kas, kaip nori, taip gidarai. Bet ne, va puikybės fazėj būtų, tai atrodo, nu va iš karto gaunasi. O priešingai niekas nesigauna. Ir tada matai, kad tu nuolat per tą savo kvailumą elgiesi ne taip, kaip būtų pagal Dievo valią. Ir jeigu esi budrus, tikrai matai, kad tave skaudina tas tavo silpnumas. Bet jeigu tu jį priimi, tai reiškia, kad tu sugebi kažkaip tapt va tuo nieku. Tu kaip ir niekur nedingsti, bet visą laiką savo primeni tą tokį niekumo pasirinkimą. Nes ir Dievą laikė nieku. Ir tai, ką pasaulis laiko nieku, mes matom, kad tai yra labai svarbus dalykai. Taigi, va tas niekumas, nuo kurio mes taip norėtume pabėgti, ir yra tokia ir dvasinė rykštė, kada tu ir šį kartą turi rinktis, bet jį labiausiai išmoko nuolankumu. Ir žinoma, jeigu tu save tokiu laikai, tai gali susilaukti ir pajokų, ir visokiausių kitų reakcijų, nes velnės nepaliks tave ramybėj. Taigi, tu prisijimi šitą niekumo būseną, nes tu suvoki, kad prieš tai tu didžiavaisi tuo, kas nėra tavo, kaip Paulius sako, kasgi tave išskiria iš kitų, kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. O jeigu tu esi pripažįsti, kad esi visa gavęs, tai ko tu didžiuojasi, lyg nebūtum gavęs, kas tu toks esi? Ir tada tu pamatai, kad taip, tai ką tu gauni gerą, ateina iš aukštybių. Tu neturi kuo pūstis, bet puikybė yra tai, kas tave moko visada rodytis kažkuo daugiau negu kad esi, taip sakytume, arba girtis tuo, kas nėra tavo ir didžiuotis to, ką tu esi gavęs iš Dievo, tai nėra mūsų dalis, geriausia dalis yra iš Dievo. Tai, kas gera, ateina iš paties gėrio, tai, kas teisinga, ateina iš tiesos. Tai, kas gražu, ateina iš paties grožio. Tai kągi mes turim, ko mes nebūtume gavę. Ir tai moko tave to nuolankumo, niekumo. Svarbiau už viską, žmogui reikia būtent uoliai ugdyti savo protą, nuolant jį kreipiant į Dievą, kad mūsų ta vidinė laikysena būtų visada tame tikrame santykėje su Dievu, kad Dievas būtų Dievo vietoje, o mes būtume jo mylimi vaikai, jo kūriniai, bet ne dievai. Ir tai mums yra natūralu, tai mums yra pati geriausia padėtis. Ir dėl to, jeigu mes įpuolam į tą puikybę, tai mes jaučiamės blogai. Naikinam savo tikrąją prigimtį. Taigi reikia saugot savo širdį ir protą nuo to puikybės sugedimo. Arba nuolat atstatyti didelėmis pastangomis, dideliu uolumu. Kad protą atstatyt atgal į teisingą santykį su Dievu, o tuo pačiu ir su kitais kūriniais, su kitais žmonėmis, tam reikia tikrai didelių pastangų. Ir taip pat turime mes nepamiršt, kad ne visada mums sekasi ir ne visada mes gerai elgiamės. Dėl to mes turime būti atlaidus vieni kitiems. Ir šito mes turim nuolat mokytis. Tai ir yra ta tiesa, nuolatinė savęs gražinimas, priimant tą savo silpnumą, vėl nuolat sugrįžti į šitą teisingą niekumo kelią. Taigi žmogus jis turi įprast niekur neieškoti savęs. Nesiek nieko, kaip mes įpratę sakyti savo, nesakyti, kad tai mano, va šitas dalykas yra mano, bet visame kame suras Dievo veikimą ir patį Dievą. Ir ačiū Dievui pasakyti už tai, jeigu jis mums duoda, bet jeigu jisai paima ir tai duoda kitam, tai čia yra Dievo valia, nebijot pasidalymo ir tokių praradimų. Kitaip tariant, kad jeigu mes į viską žvelgtume kaip į dovanas, kurias duoda Dievas mums šitoje žemėje, tai kaip šventieji sako, nėra didesnės dovanos kaip pats Dievas. Ir vat tada, kaip mes esame tame niekume, Dievas mums duoda ne tik kažką, bet Dievas duoda mums save patį, didžiausią ar tikrą gėrį, tikrą grožį, tikrą tiesą. Ir tada mes visame kame galime atrasti šituos dalykus, net ir pačiose sunkiausiose situacijose, ar ten, kur atrodytų iš pirmo žvilgsnio, visiškai ten negali rasti Dievo, bet jeigu tu esi su Dievu, pats Dievas toje situacijoje apsireikš. Taigi negana, dvasiškai kalbant apie žmogų, negana žmogui tik kažko, bet jam reikia paties Dievo. Ir mokytojas Ekhartas, viduramžių mokytojas Dominikonas savo pamokomojoje kalboje, kurias jis sakydavo vienuoliams, pasakoja vieną tokį nuotykį iš savo gyvenimo, kada, sako, atėjo viena tikrai tokia uoli moteris ir ji tikrai kalbėjosi susidomėjus buvo dvasiniais dalykais, tobulėjimu. Ir jis sako, aš taip meldžiuos, aš taip noriu trokštų tiesiog gaut ką nors iš viešpaties, bet negaunu. Tiesiog labai trokštų, labai noriu ir visa širdim priimčiau, kad man Dievas kažką, nu bet nėra, kaip mes sakytume, jokio ženklo, jokio pojūčio, nu nieko tokio, kad mes galų gale galėtume nusipirkti votą ar ne ir užkabinti ir pasakyti prie šito altoriaus, va kažko meldžiau ir Dievas man tikrai davė. Koks buvo kartu atsakymas? Ar ji tikrai tam buvo pasirengusi? Ji iš pirmo žvilgsnio, ji turėjo gerą valią. Ji tikrai norėjo kažko gero, bet tikrasis tobulumas norėt ne kažko, o norėt paties Dievo. Taigi čia pasireiškia va ta savanaudiška valia, kad nu, aš esu va, tas puikus kūrinys, kuriam Dievas galėtų duoti dar daugiau puikumo, kaip ir Liuciferis sakė, dar mane patobulint kažkuo. Bet yra kita valia, kurie sako, tiesie tavo valia Dievui. Ir tada Dievas žino, kas mums yra geriausia. Tai jeigu mes tą egoistinę valią artinamės ir prie dvasinių dalykų, mes, kaip Ekhartas sako, jeigu Dievas ir kažką duotų, mes neimtume arba tiesiog net pažintume, nes mes nesam tinkamai pasirengę priimti tai, ką Dievas geriausia mums nori duoti. O geriausia jis nori duoti per savo valią, ne per mūsų valią. Taigi mūsų valia jinai turi būti visiškai atsižadėjus. Ir būtent dabartiniu laiko momentu, ne tai kaip mes galvom, o taip, tikrai aš noriu tobulėti ir kažkada aš tą tikrai padarysiu ir gal artimiausių laikų, bet to negana. Aš dabar turiu viduje būti tokios laikysenos, kada Dievui visa savo širdimi tikrai ištarčiau tiesie tavo valia ir mes labai dažnai meldžiamės Tėve mūsų maldą. Bet turi būti ir tas vidinis nusiteikimas. Dieve, tikrai, didžiausi dalykai tai esi tu. Ir jeigu tu šitai ateini į mano gyvenimą per galbūt labai prastą dabar situaciją, galbūt per ligą, galbūt per kažkokią netektį, galbūt per kažkokią skriaudą, tai tikriausiai tu pats ir žinai. Nes dažnai Dievas įvinioja geriausius dalykus į vat tokius popieriukus, kurie mums atrodytų nekokie popieriai, kaip mes sakytume, nelabai blizga, niekada nesirinkčiau šito dalyko. Tai visai būna. Dievas ir per gerą duoda geriausius dalykus, bet ir per blogą. Taigi, pagal mokytoją Ekhartą mes turime išmokti išlaisvinti save nuo savęs paties. Nesilaikyti nieko savo, nieko neieškoti, nei naudos, nei malonumo, nei saldumo, nei atpildo, nei padėkos, kaip mes kartais sakom, nei savo paties valios, net, kaip jis sako, nei nuoširdumo, nei Dievo karalystės. Jeigu mes užsispyrę pagal savo valią, va šitaip, ieškosim Dievo karalystės, galim labai nusukti netais keliais. O gal Dievas nori, kad eičiau visiškai mano akim žiūrint ne tuo keliu, bet jis yra pats trumpiausias. Dievas mato, kad būtent jeigu aš sakysiu, tebūnie, pasakysiu, tebūnie, taip kaip Marija pasakė, tebūnie, nors protingai žvelgiant, tai reikėtų sakyti labai ačiū angelė, bet ne, gal pasiūly kažkam kitam čia. Tikrai aš prašysiu Dievo ko nors, bet tik ne šito. Mes labai dažnai taip, labai ačiū angelė, eik pas ką nors kita. Bet jeigu mes pasakytume tebūnie, Dievas mus šitų trumpiausių kelių nuvestų, o kaip mes sakom ne, Dievas ateina dar kartą ir dar kartą ir dar ir mes visada sakom ne, ačiū, lauksiu, kad per kažkokią dovaną Dievas man apreikštų savo valią, bet mes nesam pasiruošę, kaip moktose kartą sako, nesam tam pasiruošę, kad ir ką Dievas duotų. Dėl ko ir šventam rašte sakoma, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Tai vat nepradėkim nuo to visa kita, nes valia renkasi kažką, mes pasauliškai sprendžiam ir mums reikia nu vat kažką turėti. Už kažko užsikabint, o tas niekas mums kelia siaubą. Bet Dievas sako, kol netapsi va tuo nieko, aš negalėsiu užpildyti tavo gyvenimu. Taigi neužtenka vieną kartą išbandyti vat tokį, kaip mes sakytume, tokį keistą pasirinkimą ar ne gyvenime. Ne, mes turim nuolat kiekvieną kartą atsisakyti savęs ir visko, ką mes turim, ar ką mes galim, ar kas mes esam. Dažnai atnaujinti savyje tą niekumo būseną, kad visuose dalykuose ir visada mes išliktume tiesiog paprasti ir laisvi. Paprasti, be jokio svorio. Vat tokie, kokius mus Dievas sukūrė, neturėdami nieko savo. Dievas sako, va, eik į šitą pasaulį, turėk šitos tėvus, šitą gyvenimą, šitą situacijas, šitą aplinką, šitos žmonės, mokykis juos mylėti. O mes sakom, ne, man reikia kitos aplinkos, man reikia kitų žmonių. Taigi mes savo valia neleidžiam ateit geriausiems dalykams į mūsų gyvenimą ir kas tai daro? Puikybė. Bet jeigu mes nugalim savo valią ir leidžiam, kad Dievo valia pasireikštų mūsų gyvenime, tai per vieną dieną galima pasiekti 1000 metų, nes Dievui viena diena kaip 1000 metų. Dievo akise viskas yra dabar ir viskas yra amžina ir viskas yra tobula ir viskas daro iš nieko. Taigi, turėtume atsižvelgę į dvasios tėvų mokymą tiesiog per daug neskirstyti žmonių, dalykų, situacijų, bet jas priimtų už gerą ir pasakyti, Dieve, jeigu tu man duodi, tai tu žinai, kad tai man yra dabar geriausia ir tai yra atsižadėjimas, nes mes sakytume, ne, kaip mes meldžiamės, Dieve, o kad tik duok kas man. Gerai, nors net nežinom, kas mums gerai, bet Dieve, padaryk, kad būtų gerai. Ir Dievas daro, mes sakom, o siaubas, tik nedaryk va taip, nes čia labai negerai, ir taip negerai, ir va šitaip negerai, ir to negana, ir čia per mažai, ir o Dieve, kodėl tu taip darai. Bet mes nepastebim, kad Dievas nori mums duoti, kaip kalbėjom, pačiu trumpiausiu būdu, pačiom geriausiom sąlygom, jeigu mes priimsim būtent tą dovaną įviniotą, ką mes vadintume problemą ar kažkokiu ten labai blogu dalyku, nes mes taip vadinam. Dievo akyse viskas gali labai persikeisti. Dievui nėra negalimų dalykų. Taigi nėra jokios abejonės, kad žmogus, kuris yra ištikimas Dievui, ištikimas jo šventam vardui, jo šventai valiai ir jo karalystės ieškojimui ir kūrimui, jis visada gaus tai, kas geriausia. Visada, nesvarbu, kas beatsitiktų. Taigi be Dievo mes viską prarandam, su Dievu mes niekada ir niekur ir nieko neprarasim. Tai va šitą taisyklę tikrai mes galim išbandyti, bet tokį gyvenimą mes galim pradėti visada iš naujo. Va čia akimirka. Ieškot visose dalykuose ne savęs, o Dievų. Ir Dievas randamas, kaip Ignacas Loyola sakė, nežinau, kaip čia Dievo negalima būtų rast. Jis randamas kiekvienu metu, visose vietose, bet kokioj draugijoj, su visais žmonėmis, visais būdais. Ir visada galima tobulėti ir augti, o tam tobulėjimui ir augimui niekada nebus galo, bet visada leiskim, kad mus vestų Dievo malonė. Neprieštaraukim Dievo veikimui ir tada būsim pasiruošę priimti patį Dievą, kaip mokytas Ekhartas sako, negana trokšti tik tai kažko, kad Dievas duotų, bet reikia trokšti paties Dievo. O kad jis galėtų ateiti mūsų širdys, gimt mūsų širdyse, veikti mūsų gyvenimuose, reikia būtent to švento niekumo, kuris yra vienintelis vaistas nuo puikybės, nuo tuštybės, nuo vatų pagrindinių dvasinių ligų, kurios paskui leidžia aukti visoms kitoms ir liūdesiui, ir kūniškoms ligoms. Tai permastykim būtent, ką mes renkamės ir tikrai, kaip Filokalijos tėvai sako, karštoje maldoje, galbūt net su ašaromis, tikrai nuolankiai kreipdamiesi į Dievą, kad jis mus vestų, kad parodytų tą tiesą apie mus, nebijokim jos ir nebijokim pokyčių gyvenime, nes pokyčiai yra tai, kas nauja, Kristus mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Taigi sunki situacija, bet jeigu ją priimi, būtinai bus ir tas tolimesnis šviesus prisikėlimas. Taigi būkim pilni tikėjimo, vilties ir meilės ir mokykimės tų visų geriausių dalykų vis iš naujo, praktikuokimės, nes kol gyvenimas tęsiasi, tai ir praktika kartu su gyvenimu nuolat turi vykti. Taigi nepailskime, visada pasistiprinkim tų dvasios tėvų mokymais, visada nebijokim pradėti iš naujo ir visada keiskim tik save. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.